Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie sistemines Lietuvos švietimo bėdas ir jų sprendimus. 1988 metais edukologė tyrėja Meilė Lukšienė parengė Lietuvos švietimo bei tautinės mokyklos koncepciją, kurioje buvo apibrėžti Lietuvos mokyklos idėjiniai principai, tačiau ilgainiui nuo jų buvo nutolta. Ieškota pavyzdžių kitose valstybėse, švietimo modelių, pavyzdžiui, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir kitur. Šiandien lyg ir norima pasiekimų, tačiau pabrėžiama, kad ne pasiekimai, o vaiko gerovė yra svarbiausia. Matant, kaip tėvai ieško į pasiekimus orientuotų mokyklų, atrodo, kad bendruomenė susitarimo, kas svarbiausia, nėra. Jau nekalbant apie kitas švietimo sistemos bėdas – demotyvuotus darbuotojus, pamokų nelankančius mokinius, išskydusias programas, neaiškius prioritetus ir atskaitomybės nebuvimą. Mūsų pašnekovas ir svečias šiandien Robertas Ramanauskas, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotojas ir aktyvus Lietuvos šventimo bendruomenės narys. Sveiki, Robertai.
Sveiki.
Tai bendras vaizdas, kad šiandien kiekviena mokykla tvarkosi kaip išmano, neaišku, į ką orientuojamasi. Kaip manot, kokie yra realūs, ne popieriuje, Lietuvos švietimo sistemos prioritetai šiandien?
Labai sunku atsakyti tą klausimą, nes iš tikrųjų pagrindinis, ko gero, prioritetas – tai turėti kiek įmanoma daugiau mokinių, turėti turtingesnį klasių krepšelį, užsitikrinti didesnį darbo užmokestį ir, iš esmės, užimti vaikus, juos socializuoti, tai yra mokykla iš mokyklos tampa tam tikrą įstaigą, kurioje vaikai yra, pavadinkim taip, internuojami tam tikrą dienos dalį. Šalia viso to vyksta ir daugiau ar mažiau sėkmingas ugdymo procesas, bet tai vėlgi priklauso nuo to, kokia tai yra mokykla, koks yra mikrorajonas, vietovė, koks kontingentas susirenka, kiek yra motyvuoti mokytojai. Aš nelabai sutikčiau su tuo teiginiu, kad mokytojai Lietuvoje yra nemotyvuoti, bet galbūt mokytojai yra kažkiek nusivylę, kad to rezultato, kuriam jie ruošiasi studijuodami, to rezultato, į ką jie orientuoti ateidami į pamoką, jie ne visada gali pasiekti iš dalies dėl to, kad jie susiduria, tarkime, ir su įvairių administracijų, tėvų ir pačių mokinių spaudimu. Ir va čia yra, susidaro tam tikra konfliktinė situacija ir nežinia dabar, tarkime, kokiu būdu iš jos galėtumėme išbristi. Šiaip jau iš tikrųjų pati pagrindinė problema, kad mes iš tikrųjų nebežinome, jeigu galima tai pasakyti, koks produktas turi išeiti iš mokyklos.
Na, iš tikrųjų, aiškaus susitarimo nėra. Iš vienos pusės, tarkim, tėvai perka žurnalą reitingai, iš kitos pusės mes matom, kad švietimo ekspertai pasirašo peticiją, kad tai yra blogas dalykas. Bet nepaisant to, tėvai visieną nori pasiekimų ir visgi ir švietimo ministerija kaip ir reikalauja iš projektų bei mokyklų pasiekimų, bet tuo pačiu pabrėžiama, kad svarbiausia yra kiekvieno vaiko gerovė ir tokio iškaus susitarimo, kasgi svarbiausia, nėra.
Bet iš tikrųjų pirmiausia, tai reikėtų susitarti, kas yra ta vaiko gerovė. Aš suprantu, kad iš tikrųjų labai daug, ypač mėgsta mūsų Lietuvos edukologai kalbėti apie tai, kad vaikui būtų mokykloje saugu ir jauku, bet tai yra tik viena iš tų gerovių. O tarkime, jo žinios, gebėjimai, vėlgi pasirengimas gyventi, pasirengimas suvokti, į kokį pasaulį jis išeina pabaigęs mokyklą, irgi didelis dalykas, bet toj prasidės brandos egzaminų sesija. Klausimas, kokie tai yra egzaminai, ar tai yra egzaminai, kurie tikrina brandą, ar tai yra valstybiniai brūkšnelis stojamieji egzaminai. Tai vėlgi neišspręstas klausimas, kuris irgi taip pat negali atsakyti, o kurgi mes einam ir kokius mes turime prioritetus.
Na, aš tikrai pritariu, kad mokytojai yra, aš sakiau, nemotyvuoti, o demotyvuoti, tai yra patiriana labai didelį spaudimą iš visų pusių, ir politikų, ir mokyklos administracijų, ir ko gero ypač tėvų ir be abejo vaikų, ir pačios visuomenės. Na, kalbant apie tai Lietuvos mokyklos kasdienybę, bet kas dirba švietimo sistemoje ir yra ne sistemos dalis, gali pastebėti, kad yra labai daug imitavimo. Ir to imitavimo yra, na, tiesiog įvairiose grindyse. Ir tas imitavimas reiškia, kad visi lyg ir atlieka tam tikras veiklas. Na, pavyzdžiui, yra toksai folkloras, kad mokytojas visada žino, kas yra teisingas atsakymas klausimyne ir gali jį pažymėti, bet ką jis galvoja, galbūt yra kiti dalykai. Arba kaip turi būti, kaip vertinama pamoka. Visi žino teisingus atsakymus, bet kažkodėl ar tai nevyksta. Tai kaip manot, kada, vat jūs esate, dirbate švietimo sistemoje jau daugelį metų, kada prasidėjo būtent tas imitavimas, kokios jo priežastys?
Na, manyčiau, kažkur 90-ųjų metų pabaigoje. Ir atsirado įvairūs vajai, atsirado įvairios institucijos, įvairūs pranašai, kurie pamatė dažnai tokius, reiškia, fragmentiškus dalykus užsienyje, įsivaizdavo, kad tai bus panacėja. Ir iš esmės susidaro tokia situacija, kaip vienoje myslėje, sako, tik ištark jos vardą ir naidings, atsakymas yra tyla. Tai tarkim yra sugalvojami dalykai, kurie savaime tiesiog yra neišvengiamas ugdymo proceso pamokos dalykas, bet viso to, tarkime, iš to padaromi vajai. Yra toks gražus žodis. Tarkime, visos personalizacijos, diferenciacijos, refleksijos ir visa kita. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai mokyklas ištinka tokia bėda kaip išorės auditas ir kai mokytojai bando vesti pamokas, būtent pagal tą standartą, kokį nori pamatyti auditorius, ir tuo pačiu šalia vyksta riksmas apie tai, kad mokykla turi mokyti kūrybiškumą, mokytis turi būti kūrybiškas, bet jis turi sutilpti į tam tikrą iš anksto numatytą standartą, šabloną, tai mes iš tikrųjų gaunam tokį, reiškia, aišku, labai konfliktą tarp to, kas realiai vyksta ir tai, ką mes norime pavaizduoti. Tai vat didžiulė bėda yra tai, kad mes iš tikrųjų neturime aiškaus suvokimo, ką mes norime išugdyti, ką mūsų mokyklos abiturientas, kaip jis gali įsitvirtinti, integruotis į realų gyvenimą. Ir dėl to, tarkime, ir atsiranda tie visi perkaitimai, demotivacijos ir, tarkime, na ir tas labai liūdnas dalykas, dėl ko mes pergyvenam, tai, tarkime, tarptautinių tyrimų mūsų mokinių pasiekimų toksai nuosmukis.
O kaip jūs manot, ką mes turime išugdyti jūsų siūlymas?
Gerą pilietį, dorą žmogų, realiai gebantį vertinti savo galimybės gyvenime, iniciatyvų, kuris galėtų pasinaudoti galimybėmis ir, tarkime, atsikratyti tam tikro komplekso, kad mokinys baigęs vidurinę mokyklą būtinai turi stoti į aukštąjį mokslą. Turiu apšiai pavyzdžių, kad mokiniai, kurie turėjo mokymosi sunkumų gimnazijoje, išėję į profesinės mokyklas, tiesiog sužydėdavo visais požiūriais, pradedant pagerėjusio lankomų ir baigiant visuomeninę veiklą. Ir tarkime, ir puikiu, tarkime, profesijos ir bendrojo lavinimo mokymus.
Na, ar teisingai suprantu, kad jeigu taip žvelgiant į sprendimus mūsų, na, galima sakyti, kad Lietuvos švietimo buldozeris yra įvažiavęs į griovį ir mums reikia jį iš ten ištraukti ir tie sprendimai būtų susitarti dėl to, ką mes iš tikrųjų norime išugdyti ir tada organizuoti tai sisteminiu būdu reikalaujant mokyklų atskaitomybės. Ar teisingai suprantu?
Taip, be abejonės. Uh-huh. Tai mano vizija yra labai paprasta. Viskas, kas vyksta valstybėje, yra politinis sprendimas. Ir tokį politinį sprendimą, atsakomybę už jį turi prisimti politikai. Mūdus profesorė Targamadze bandė inicijuoti partijų nacionalinį susitarimą, tačiau partijų pozicija šio požiūriu buvo labai neaiški ir ta idėja taip ir pakibusi yra ore. Prezidentas dar bando tą irgi atkartoti dalyką, bet kol kas yra neaišku, matyti su nauja dauguma, galbūt pavyks ką nors padaryti. Taigi, ugdymas turi orientuotis į tai, ko reikės valstybei po 20-30 metų. Kada dabartiniai mokiniai taps savo veiksmiais, piliečiais, verslininkais, politikais, inteligentais, darbininkais ir ką jie darys ir vardan kokio tikslo tai darys. Tai jeigu valstybė neturi savo raidos vizijos, tai švietimas tada neišvengiamai daro kažką, kas tą vakumą užpildo, bet jis iš tikrųjų neturi aiškios krypties.
O kaip manot, kodėl iki šiol nebuvo tokio aiškaus proveržio tiesiog Lietuvos švietimo sistemoje, kodėl nepavyksta priimti to susitarimo? Juk jau praėjo labai daug metų, 30 metų mes kažkur plūduriuojam, bandydami atrasti savo identitetą.
Na, pirmas dalykas, tai yra, tarkime, kaip yra pasiskirstomi postai ir koks svoris yra atskiros ministerijos. Tai bet kuriuo atveju švietimo ir kultūros ministerijos jos yra tam tikrų podukrų lygyje. Kitas dalykas, nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios buvo tokia vizija, kad viskas susireguliuos rinkos dėsnių dėka. Dėja, tai, kas tinka rinkos dėsniams, netinka galbūt švietimui kultūrai plačiaja prasme. Tai tą dalyką reikia suvokti. Vėlgi, iš tikrųjų, galbūt mums pritrūksta strateginio mąstymo. Tarkime, tuo metu, kai Lietuva stengiasi integruotis Europos Sąjungą į NATO, buvo labai aiškus ir užsienio ir vidaus politikos tikslai, kurie galbūt kažkiek netgi darė poveikį ir švietimui. Kokią dabar turi ambiciją Lietuvos valstybė. Ir kiek su ta ambicija gali koreliuoti švietimo politiką. Tai va čia mes matome visišką akligatvį, kuris verčia ieškoti kažkokių panacėjų užsienyje ir, jau kaip minėjau, tiesiog imti fragmentuotus dalykus, kurie kažkur yra sėkmingi, bet pas mus kažkodėl nesuveikia.
Gerbiamas Robertai, paskutinis klausimas. Kaip manot, kas turi vykti, kad visgi prasidėtų pokyčiai? Nes na, kol visi kaip ir gyvena su tuo, tai nepanašu, kad čia kažkas keisės.
Na, pirmas dalykas, tai visada vėlgi kartuoju, kad turi būti politinis sprendimas, tai turi ateiti į valdžią tą politinę jėgą, kuri vėlgi sueitų į realų dialogą su pedagogų bendruomenė. Kuri iš tikrųjų pasistengtų išgirsti ir suprasti, kas yra kalbama, kad būtų iš tikrųjų susitarimai tarp tos pačios švietimo ministerijos, tarkim, mokytojų dalykinių asociacijų, dėl programų, dėl tvarkos. Turi veikti įstatymai. Nelabai mėgstu tų reitingų, bet reitingų žurnalas, reiškia, paminėjęs yra apie 28 milijonus per praėjusius mokslo metus praleistų mokinių pamokų, nu, tai yra tūkstančiai vienam mokiniui. Tai yra katastrofa. Suprantate, visame pasaulyje egzistuoja bausmė blogam mokiniui nušalinimas nuo pamokų, pas mus yra bausmė tam mokiniui atvesti į pamoką. Suprantate, tai irgi su elementaria logika besikertantys dalykai. Tai yra tol, kol nebus normalaus dialogo, kol iš tikrųjų mes nepasidarysime realaus vidaus audito visoje švietimo sistemoje ir neturėsime aiškaus tikslo, tai ta mūsų švietimo sistema toliau vegetuos ir kolapsuos.
Na, kitaip tariant, kol pagaliau švietimo sistema taps Lietuvos politikos prioritetu.
Be abejonės, ne tik dėl deklaratyvių, bet ir iš tikrųjų prioritetų.
Ačiū mūsų pašnekovui Robertui Ramanauskui, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotojui. Dėkoju klausytojams. Iki kito pirmadienio.